Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Eh din ikaw, nung di ba sa Pilipinas, siyempre may mga set of skills na tayo dahil nagtrabaho na tayo doon. Tapos pagdating dito sa Australia, parang may mga natutunan ka pang bago o baka may dito mo lang siya nagawa. May mga ganun ka bang skills pagdating dito sa Australia?
Alam mo, TJ, sa totoo lang, pagdating ko dito, ang fear ko talaga dahil alam ko na magba-back to zero ko, eh, hindi ko magamit yung mga na-acquire ko na skills sa Pilipinas at sa trabaho pagdating dito dahil kumuha ako ng course na cookery or yung sa pagluluto. So nagkaroon ako ng certification. Ngayon, baligtad siya. Hindi ko naman siya magamit or masyadong ma-apply ngayon dahil yung skills ko pa rin sa Pilipinas ang nagagamit ko sa trabaho, luckily, habang nandito. So yung, syempre, yung broadcast skills, yung mga ginagawa natin. Pero yung sa cookery, yung mga pagluluto-luto, pagbe-bake na ganyan, medyo mukhang na isang tabi natin yon. Ikaw ba?
Sa bahay na lang yun. Gamitin yung cooking skills natin. Naku, ako naman pagdating dito sa Australia, syempre may mga bit-bit na tayo dahil matagal-tagal na rin ako nagtrabaho sa Pilipinas. Pagdating dito, may mga lang skills akong natutunan na dito lang anon, siguro. No? Eh, number one na dyan, siguro yung napansin ko, Edinel, yung relationship sa multicultural. Kasi, siyempre sa Pilipinas, ang trabaho lang natin, kapwa Pinoy, so alam mo na kung paano makipag-deal sa mga kapwa Pinoy mo, bagaman mahirap pa din at challenging minsan. No? Pagdating dito, isa yun sa sandali, parang paano ko ito kakausapin o baka merong ma-offend kapag sinabi mo ito directly or baka naman tayo din naman parang paano natin ibabahagi yung culture natin sa workplace. Diba, ikaw ba, isa rin yan sa mga nakita mo nung pagdating mo dito?
Totoo yan. Pati yung people skills natin, parang mas na-develop siya pagdating dito. Saka yung communication skills, di ba? Kasi yung English na na language. Dahil minsan naman sa atin, bihira mong magamit. O kaya sa mga formal events mo lang magagamit. Pero dito talagang sa lahat ng parte ng buhay mo, gamit na gamit.
Yun yung pangalawa ko. Yung nabanggit mo yung English language. Bagaman tayo marunong mag-English sa Pilipinas, pero hindi siya ginagamit talaga in a day day basis. Siguro depende sa trabaho kasi sa atin sa broadcast dahil Filipino at yung ating wika na ginagamit. So, yun yung gamit mo, no? Mm-hmm. At hindi man sa pakikipag-usap pero minsan Taglish, di ba? Ganyan. Pero hindi straight English at ganyan din sa pagsusulat, hindi rin naman English. So nakakatuwa na yung mga to na skills na na-acquire mo dito okay, kaya mo pala yung mga ganong bagay na nakakatuwa na matutunan. Kaya yung mga kababayan natin siguro may madami ding mga skills na natutunan. Pero ang tanong ngayon, Edinel, ano ba yung mga pinaka in-demand skills dito sa Australia? Kasi po may binuo pong article ang ating kasama na si Amy Hall sa SBS News. Ano nga ba daw yung mga top 10 most in-demand skills sa Australia? Eh alam mo ba, nagulat ako dito actually, ang pinaka number one daw na in-demand skills ay ang customer service dito sa Australia. Eh batay po yan sa job ads mula po sa September 2024 hanggang August 2025 sa job website po na Seek. Parang marami tayong kababayan na gumagamit niyan kapag galapatan ng trabaho, no? At sabi po dito, hindi lang daw ito mahalaga sa retail, admin support at hospitality. Mataas din daw pong pangangailangan sa customer service, sa banking and financial services, healthcare at medical. At ganyan din sa ICT. Yung pala, madaming... Nag-customer service ka ba dito, Edinel?
Pero sa Pilipinas naranasan sa mga customer service. At magandang skills din yan dahil syempre yung pakikipag-usap mo, pakikitungo mo sa mga tao, sa mga customer at Sinasabi nga ng doon sa mga nagdaang business forum, isa yan sa number one skills ng mga Pilipino na hinahanap-hanap at in demand sa ibang bansa.
Oo, kasi ako, yun ang una kong trabaho dito sa call center. Mm. So part yan ng customer service. Na talaga naman ang patience mo talaga ay matetest ng pangmalakasan.
Kaya mahinahon ka lagi.
Kaya isa rin naman yan, I think medyo pasensyoso naman ng ilang mga Pinoy. Kaya kung ganyan ang iyong tsaka mahilig ang makipag-usap, isa yan sa mga pwedeng ano pa bang mga nasa listahan, Edinel?
Ito, nasa listahan natin, pangalawa po ha, ang kahusayan naman sa Microsoft Office. Naku, pataas din po ang demand sa mga person-centered skills tulad ng relationship management, leadership, relationship building, at team leadership. O yan, so sa mga mga nasa opisina o may mga team o may mga grupo na nilulook after, malaki yung ang demand para sa kanila.
Oo, pati yung Microsoft Office talaga pala ay isa din. Ako mahina ako sa Excel eh.
Ako din.
Isa yun sa, kasi dahil di ba madalas yun sa mga accounting or sa mga
numbers. Nakakalito yung may mga code-coding at mga kung
yung formulas, diba? Oo, pero sa Word tayo sanay at sa PowerPoint. Isa daw, nabanggit na ni Edinel, iba pa yung mga leadership at relationship management. Iniisip ko, anong klaseng work usually nagre-require din ng relationship management? Lalo na siguro sa mga engagement, partnerships, di ba? Siguro yan yung mga karaniwan na pasok dyan. Kabilang daw po sa top 10 pa yung analysis at cleaning. Pinagulat ako din dito kasi maraming mataas din tong demand sa mga cleaners, di ba, dito sa sa Australia. Marami tayong kababayan na nasa sektor din na to ng cleaning.
Yes.
At number 9 din naman daw yung project management at gayon din yung investigation. Parang inisip ko yung investigation kung ano kayang klaseng investigasyon.
Kung sa police work lang ba to or pero I think sa iba't ibang layers or sektor sa loob ng isang kumpanya, merong mga ganyang skills at mga ganyang klase ng trabaho na ginagawa.
Oo, pero ngayon din nil, ito nalalaman natin yung mga most in-demand skills. Pero ano ba yung ibig sabihin ng resulta po nito, nitong napag-aaral na to? Ayon po sa SIG, nananatiling mahalagang human skills sa kabila ng pag-usbong ng AI sa mga trabaho. Na ilalala ko tuloy, Edinel, yung AI isa rin sa mga skills na ngayon lang natin natutunan dahil nung nasa Pilipinas pa, hindi pa naman siya ganung kalaki, di ba?
Or parang hindi pa natin alam noon kung paano nagiging kasangkapan or paano talaga nakakatulong ang AI ay sa iba't ibang trabaho.
Mm-hmm. At nabanggitan yung human skills, Edinel. Ito yung mga tinutukoy daw na power skills. Number one, nabanggit mo na yung communication, yung magaling sa communication. At ganoon din yung kakayahang bumuo ng relasyon. Nabanggit yun yung mga relationship management. At yung leadership with empathy. At malinaw na direksyon.
Mga importante sa mga sa mga roles, lalo na kung kayo po ay nasa mga leadership management na mga klase po or yun sa mga kumpanya ninyo. At maaari ding makakuha ng mga competitive advantage ang mga aplikante sa pamamagitan ng upskilling, training o hands-on experience. Nako, isa yan sa maraming mga libre ngayon dito sa Australia. Nagbibigay ang pamahalaan ng mga libreng courses, may mga training, may mga subsidies din sa ilang mga pag-aaral.
Okay, yung mga mag-a-apply pa lang, nabanggit dito na mahalaga rin tiyaking malinaw na nakalagay yung mga skills na yan sa resume at online profiles. Katulad mawa, di ba, may mga website niyan na mga career o platform, di ba? Para madali daw po masuri ng mga recruiters. Kasi di ba yung skills, naalala ko yung paggawa ng resume, hindi nalagay yung skills, di ba, masyado. Yung parang experience lang, di ba? Ngayon talagang malaking bagay din, ilagay mo na dun sa resume mo yung mga skills na yan. Lalo na yung mga nabanggit na top 10 doon, kung meron ka pala noon, iisama mo na.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts. starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Oo, kasi isa sa mga unang sinisilip pala ng mga employer yan, kung ano ba ang mga maiitulong mo sa kanila sa company sa tulong ng mga skills na yan.
Mm-hmm. And syempre, pag nakita na sa skills, ang pasok na tayo sa job interview siguro sa unang pag nakita. Pero ang tanong ngayon, paano mo naman mapapakita yung skills o madademonstrate mo na I have the skills, parang ganyan, di ba? Eh sa mga job interview daw po, karaniwang hinihinga ng aplikante ng tunay na halimbawa kung paano nagamit ang mga kasanayang kailangan sa posisyon. Kaya, baka mamaya, di mo naman pala skill yun, nilagay mo, ayan, mahuhuli ka.
O, kaya importante, no, dun sa mga, isa rin yan sa mga nababasa ko na pag sa mga job interview, kailangan talaga lagi kang merong related na ginawa mo na pwede mong i-share, patunayan mo kung ano yung mga sinabi mo or nilagay mo doon sa iyong resume. At inirekomenda din po ang STAR method. So, ang STAR method po, ito ay situation, task, action, at result para maayos po na maipaliwan nag-ang karanasan.
Oh, yung STAR, yung parang gagamit ka daw ng konteksto, yung context sa pamamagitan po ng paglalarawan ng isang sitwasyon. Halimbawa, kung saan mo in-apply yung ano na yun, ano, yung skill na yun. Tapos pagtapos mo kung ano yung mga task na kabilang doon, tapos ano yung actions at yung naging result. Siyempre, yung piliin mo na yung maganda yung naging result, diba?
Oo, na, ibida mo na lahat.
Oo, diba? Maganda lang na detailed siya. Kasi pag masyadong generic, baka hindi mo talaga na-experience o baka gawa-gawa lang. Specific talaga na nangyari sa iyo eh malaking bagay. Parang halimbawa siguro yung sa cleaning, ano yung naging result noon, 'di ba? Bawa isa yun sa mga skills mo, 'di ba? Bawa na nakatulong kayo doon sa malaking company or parang lalo na nung COVID-19, bawa doon yung nangyari, 'di ba? Para ma-demonstrate mo, ikwento mo yung nangyari. So yan daw yung mga pwedeng gawin. Kaya nako, kaya mga kababayan, na pwede po kayong sumalistala kayo. Ano ba yung mga skills na nakuha ninyo noong nagtrabaho na kayo sa Australia versus nung hindi nagtrabaho pa kayo sa Pilipinas? O kahit sa ibang bansa, kasi yung iba nating mga kababayan galing pa sa Singapore, Dubai at iba-iba pang bahagi ng Pilipinas. Ano, ipadala niyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.